Sayang, sampean iki ngomong ke apa? Ra kabeh ing dunya diukur karo pondo. Belajar nrimo ing pandom rejeki wonten sing ngedom. Pokok sampean